Resumen del Antiguo Testamento, sección 67, basado en Josué capítulo 6. Nyashi nyu jericó machika shushrein nyashi israelitama. Tendaka nyashi makashine ba'a ini nyuima. Ni ii nyatundeke. Teshe enu kibio ini nyu machindesi baba'a. Sanite ni hinya asu simanu Josué ma. Suka hinsa'ade. Suka ba'a hinkundede hinkibiko de nyu jericó ma. Te sa'a ni hinyaya. Kweka nindaka soldado a hinjaku sutuma, te hinkwiso sutuma arkama, te hinda kondu de nyu jerikoma, in hichi ha in kibima, te suka hinsa'a ni inyu kibi. Na nyina inyini hinda kondu ni nyuma, ma hinkani, te kibiku uhama, te hinda kondu ni nyuma uha hichi. Te nuni hinu ni kanda kondu de uha hichima, te sutuma, in tibi de ndiki kashinda adema. Te jajin kuni soldado ma jani kakushu ndikima, te jin kashuni niide, sani te kotuma shikabe eninda kondu ndesi nyu jerikoma. Te shna sandaka ha iyo nyuma, inkani nindaka nyashima hindaka kitima, te hindake nindaka ndatniyu kakukama, te ndui kwenda masuzima. Sani te hinkami nindaka ha iyo ini nyuma, te masuko hindake ni ni inja iyo nyu jerikoma, kuya hinyaya. Te Josuema, nindakani de nu nyashi mandaka suka ni hinyaa susi manudema. Te suni ni hinyaa de jahinka ni nyashi Israelma, ndaka nyashi nyu jerikoma. Shika ni hanyaa nani raapma, hitnaanyama, kuja ma hinka ni. Ba ni chindeña te Israelitama, nuni hakode ni hakotoshu de nyu jerikoma. Nyashi Israelma, uni nikasai suka ni hinya asusima, nikahikai nikandakondui nyu jerikoma inhichi ha inkibima, te suka nikasai inyu kibi, te kibiku uhama, te nikandakondui uha hichi, sanite sutuma, nikatibi dendiki kashindaadema, te soldadoma, nikakashuni niide, sanite nikotu shikabe enindakondu ndesi nyu jerikoma. Sanite nyashi Israelma, nika kibikoi nyu jerikoma, te nika hani indaka nyashima, hindaka kitima. Shikanga ni hanya akuraapma, hinyashi beñama, ku hanyatu nika hani. Sanite ndute ni hako ni hakotoshu nyu jerikoma, ni hakode ni hakweka de nya akuraapma, hinyashi beñama, te kwakode hinya, nuka iyo nyashi Israelitama. Sanite nyashi Israelitama, nikateñu iñu jerikoma.